Ko tad mēs jau tepat ceļmalā novērojam, redzam un dzirdam?
Mēs esam pie laukiem, kas ir nu, kaut kad rudenī nokūti un ir graudi palikuši, un tad dzērus divas ir atlidojuši jau. Migrācija sākās februārī, jā, gan pagājušajā gadā, gan šogad. Pagājušajā gadā nebija ziemas vispār tāds īsts. Un tad pat ķīvītes cīruļi atlidoja ātrāk.
Kopā ar biologu un ornitologu Ritvaru Rekmani esam Pāvilosts apkārtnē. Tieši jūras piekrastē, Kurzemes pusē, varam novērot aktīvāku putnu migrāciju. Piemēram, cīruļi Latvijā parādās daudz ātrāk nekā cilvēki tos pamana, stāsta ornitologs.
Nu, viņi pamana tikai tad, kad viņš sāk dziedāt. Tos sauciens jau cilvēki nezin daudz. Un tad, kad viņš sēž tur uz brūnu laukši tādi te un barojās, tad viņi arī nepamana. Viņi principā pamana tad, kad viņš aktīvi sāk dziedāt, jā, un tas jau ir nu, nedaudz vēlāk, nekā viņš ir atlidojis patiesībā pie mums.
Tāds raksturīgākās balses, ko mēs dabā varam dzirdēt, tad, nu, jā, mēs jau ļoti labi varam dzirdēt, diezgan skaļi dzērvi uzvedās dabā, vai ne?
Nu, jā, viņas jau tagad ir pāros sadalījušās, nu, taisās, nu, meklēt to ligzdošanas vietu kaut kad drīzumā. Zīlītes jau ir arī pāros jau uz dziedu un ir savas teritorijas jau atradušas, teiksim, ziemā jau meža pīles arī var redzēt, ka viņas migrē tagad virs jūras pavasarī. Tad arī tēviņš ar mātīti kopā pārsvarā pāros, viņi jau migrē, viņi jau ir ziemošanas vietās sadalījušies jau pāriem.
Tagad tā pavasara pirmā migrācija, tas pirmais vilnis jau ir sācies, var novērot. Kas tad būs nākamie putni, ko mēs vēl sagaidīsim Latvijā atpakaļ?
Tagad martā stārķiem jāparādās, protams, baltām cielavām. Tikko bija, nevarēja varbūt dzirdēt ierakstā, bet tā pļaučības, tā arī vēl viens migrants, kas ir tagad cīrūs lauk, tikai nu, maziņākas tās čipsts, kas arī pļavās dzīvo tāds vien bija ar saucienu.
Vērot putnus var katrs pats, rokās ņemot fotoaparātu vai binokli, vai uzrunāt kādu zinošu putnu vērotāju, ar ko kopā doties dabā, saka Ritvars Rekmanis. Tad ir iespēja daudz vairāk uzzināt par putnu dzīvi un viņu migrāciju pavasarī. Putnu gripu viņš gan sauc par tādu pašu slimību, kādas mēdz būt cilvēkiem, kad viņas augstējas. Tā tas notiek arī putnu pasaulē, tāpēc viņaprāt tas ir normāls dabas atlases process. Ornitologam jautāja par pirmajiem migrantiem, kurus novērojam dabā.
Pirmie vienmēr tuvākie tie, kas ir ziemojuši Polijā, Vācijā, Francijā, nu tās pašas dzērus lielākā daļa Spānijā ziemo. Viņu lielu putnu, viņu salīdzinošāk migrantu, viņām nu, tur no Spānijas līdz Latvijai atlidot principā ir, nezinu, viens dienas jautājums.
Tālākie migranti?
Un tālākie no Āfrikas viņi jau atlidot tajos laikos, kādos viņi lidoja jau desmitiem gadu. Jo viņi nezina Āfrikā, kāds klimats ir šeit. Viņš zina, ka viņš atlidos tajās aprīļa beigās māja sākumā. Šeit būs jau plus 20 grādi, būs kāpuri, kūniņas, viss pārējais. Un viņam tur nebūs jāiesprings par temperatūru un par barību. Un tie būs vēlāk, kas ir ķauķu vālodas, viss bezdelīgs. Un
kas ir viens no pēdējiem, kas atlido?
Svīrs parasti diezgan vēl atlido. Maija vidus, jā. Maija sākums, maija vidus, svīrs, vālodas.
Bet kā tad ir ar gulbiem, kurus mēs redzam? It kā viņi jau daudz mums arī ziemo Latvijā. Kā tad ir tas, ko mēs redzam, kas lido pāri pārīšu kaut ko kliekdami? Tas arī liecina par migrāciju.
Jā, protams, šoziem bija aizsaluši visi iekšzemes ūdeņi, upes, ezeri, dīķi, un viņi aizlidoja tur, kur bija vaļā, nu, teiksim, paugurknāp gulbim klasiskā ziemošanas vieta, teiksim, Dānija. Un ziemeļgulbim atkal ir vairāk Vācija, Holanda, jā. Kaut kāda daļa Polijā varbūt tās tas atkarīgs no tā ziemas barguma. Tā kā gulbi arī ir migranti, protams.
Putnu migrācijas vērošana un fiksēšana var nebūt tikai patīkama izklaide vienierīnas vērotājam. Nākotnē tā var kalpot zinātnei, uzsver Ritvars Rekmanis. Ziņas par putniem galvenokārt nodod vietnē Latvijas putni vai dabas dati.
Nu, tagad Latvijā ļoti daudz dabas fotogrāfi ir savairojušies, kur fotografē ar lieliem objektīviem, iet dabā, ko kā ornitologs var ieteikt, varbūt darīt vai nedarīt, vai arī, nu, teiksim, tos pašus varbūt nofotografējot kādu gredzenu, varbūt ziņot vai kā. Daudz jau nezinu, daudz kaut ko vēl var darīt.
Jā, nu ir Facebookā tāda lapa Latvijas fauna, kur liek daudz dažādas novērojumus un fotogrāfijas, kas ir ļoti populāri, un tur ir daudz sekotāju un lietotāju, tā kā tad tie paši dabasdati.lv, kur var reģistrēties un ziņot savus novērojumus, pat ja tu nepazīsti, kas tas ir, tur ieliec fotogrāfiju, atzīmē kā nenoteikts, nezināms, Un tad tas eksperts profesionāls, viņš pierakstīs klāt, izlabos, kas tāds ir varēs noteikt. Un...
Nu, ko šāda informācijas sniegšana dod? Tā tad arī tiem, kas pēta kaut ko vairāk?
Jā, tas ir tāds, kā mēs viņu saucam, sabiedrības zinātne. Sabiedriskā zinātne jau uzkrājās ļoti daudz datu no ierindas cilvēkiem, kuri nav speciālisti, bet kas vienkārši dabā iet vēro un fotografē un ziņo. Vairāk gadu laikā, teiksim, uzkrājās nu, milzīgs datu apjoms, ko pēc tam jau var izmantot zinātniskos nolūkos.
Šogad Latvijā īpaši uzmanība tiks pievērsta arī migrējošām zosīm. Pētījumu bioloģijas institūts veic sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, lai radītu priekšnoteikumus zemkopības nozares konfliktu novēršanai, kas saistīta ar caurceļojošām zosīm. Ņemot vērā to, ka profesionāli ornitologu Latvijā ir maza, izskan aicinājums ziņot vietnē www.dabasdati.lv par vienu zosu novērojumu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.